In medio ecclesiae, apperuit os eius, et in Dominus Spiritus Sapientiae et Intellectus Stolam Gloriae induit eum.
Bonum est confiteri Domino et salere nomini tuo altissime.
In medio ecclesiae aperuit os eius, et in plenitude eum Dominus Spiritus Sapientiae et intellectus stolam gloriae induit.